Nou, van my kant af net weer baie welkom. Ek gaan sommer wegtrek met ons gaan vandag wil ek praat Lost and Found, kan julle sien daar is die tema van my preek. Dit gaan spesifiek oor Lukas 15. En wat ek wil doen is ons gaan Lukas 15 gaan ons vat en gaan kyk wat wil die Here vir ons sê binne in dit. En dis nou dit het my ook verbaas toe ek nou met Lukas 15 gaan sit en dit probeer uit mekaar trek en probeer sien wat dit is wat die Here vir ons wil wys en wil leer deur dit, om te sien dat ek gaan nie dit net vandag kan doen nie. So ek gaan dit nou letterlik vandag en volgende week gaan ons Lukas 15 behandel. So vandag sal nou wees deel 1 van dit. En ek wil vir julle sommer nou al vra, dat wees asseblief volgende week hier vir die res, en as julle hoor van mense het volgende Sondag kerk toe kom, sê vir hulle om die preek te gaan download en vandag se deel net te luister, want dit gaan jou net help volgende week as jy hierdie deel by het. En as jy gaan kyk na Lukas 15, denk ek, dit is een skrifgedeelte wat meeste van ons al ken, en ons sien drie specifieke gelykenisse binne in Lukas 15. Die een is die gelykenis van die afgedwaalde skaap, die tweede ene is van die vrou wat die muntstuk verloor, en dan die derde ene is die gelykenis van die verlore seun. Nou, ek dink as mens kyk na Lukas 15, dan dink mens baie keer, maar hierdie ene het hierdie boodskap, en daardie gelykenis het daardie boodskap, en wat ons eintlik baie maklik vergeet, of dalk miskyk hier, is spesifiek dat Lukas 15, daai drie dele saam, vertel een spesifieke story. En as jy een gedeelte van dit gaan vat, as jy een van die gelykenisse of twee van die gelykenisse gaan vat, en met dit werk, dan gaan jy een story kry. Jy gaan een boodskap kry van iets wat die Here vir jou wil wys. Maar jy gaan net een gedeelte van die boodskap kry. En jylle weet nou al hoe ek oor die ding van skrif en context en so aan. So, maar dis ook met so belangrik is dat wanneer ons na skrifte kyk of 'n gelykenis kyk, dat jy nie net die gelykenis stikkie wil vat, en op grond van dit, as ek het nou so kan stel, een doktrine gaan bou nie, maar dat jy die gelykenis stikkie vat in die groter prentjie van wat gebeur. Wat gebeur voor dit, wat gebeur na dit, hoekom is die gelykenis vertel, wat is die rede achter dit? En ons gaan, wat ek gaan doen is, ek gaan nie die hele Lukas 15 lees nie, dan gaan ons dalk 'n derde Sondag nodig hê. Wat ek eerder gaan doen is, ek gaan, hier en daar is daar verse wat ek wil lees, wat ek voel half kernverse is, maar ek sal julle eerder die story vertel van wat gebeur. En die wegtrek van Lukas 15, in vers 1 en 2, wat ons spesifiek daar sien, is, dis waar die fariseers staan rondom Jesus. En hulle staan in oordeel om eindelijk, vir die dinge wat hy doen. Vers 2 sê, en die fariseers en die skrifgeleerdes, het baie gemurmurering gesê, hierdie man ontvang sondaars en eet saam met hulle. Dis vers 2. En dit is, net die vers, is iets wat ons gewoonlik geheel en al mis. Ons fokus so op die drie gelykenisse, dat ons eindelijk vergeet er hoekom Jesus hierdie gelykenisse vertel. Want iets gebeur, iets in die eerste twee verse maak dat hy eindelijk reageer op die twee verse en vir ons iets vertel. En daarom kan ons nie net focus op die stikkie wat hy sê nie. Ons moet verstaan, hy sê dit in antwoord op vers 1 en 2. Nou, vanaf vers 3 sien ons Jesus wat begin praat en ek gaan dit nou maar, kom ons noem dit nou maar story 1, story 2 en story 3. Vanaf vers 3 tot by vers 7 het ons story 1. En wat story 1 is? Story 1 is waar Jesus begin praat en waar Jesus vertel van hierdie verlore skaap. Hy vertel van as 'n man 100 skaape het en een van die skaape dwaal af, hoe sal hy nie die 99 los en die ene gaan haal wat afgedwaal het en hom terugbring na die trop toe nie? En wat hy dan doen is dan vergelyk hy dit met iemand wat tot bekering kom. Wat hy vertel van hoe dan die hemele fees gevier word oor hierdie verlore skaap wat teruggekom het, met ander woorde oor 'n bekering, maar hy vergelyk die skaap wat uitgaan en terugkom, vergelyk met iemand wat tot bekering kom. Die tweede story wat ons sien, is vanaf vers 8 tot vers 10, en dit vertel vir ons van 'n vrou wat 'n muntstuk verloor het, En hoe sy dan begin soek om daardie muntstuk te vind? In vers 8 spesifiek sê, of watter vrou wat 10 pennings het, as sy 1 penning verloor, steek nie 'n lamp op en vee die huis uit en soek sorgvuldig totdat sy dit kry nie. En weer eens eindig, word daar geëindig met hierdie van hoe dit is, soos iemand wat tot bekering kom. Iets wat verlore is, wat gevind is, soos 'n bekering wat plaasgevind het, en die fees vir daar gevier word. En dan die derde story, wat ons ken as die story van die verlore seun, en hier wil ek graag lees 'n paar verse, want ek wil graag fokus op dit. Julle kan lees saam met my vanaf vers 11, ons gaan lees tot by vers 24. Hy het ook gesê, 'n man het 2 seuns gehad, en die jongste van hulle het vir sy vader gesê, Vader, gee my die deel van die eiendom wat my toekom. En hy het die goed tussen hulle verdeel. En nie baie daarna nie, het die jongste seun alles by mekaar gemaak en weggereis na 'n ver land. En daar het hy sy eiendom verkoos deur losbandig te lewe. En toe hy alles deurgebring het, kom daar 'n swaar hongersnood in daardie land, en hy het begin gebrek ly. Toe het hy hom by een van die burgers van daardie land gaan voeg, en die het hom in sy veld gestuur om varke op te pas. En hy het verlang om sy maag te vul met die pele wat die varke eet, en niemand het dit aan hom gegee nie. Maar hy het tot homself gekom en gesê, hoe baie huurlinge van my vader het oorvloed van brood, en ek vergaan van honger. Ek sal opstaan en na my vader gaan, ek sal vir hom sê, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u, en ek is nie meer werd om u seun genoem te word nie, maar maak my soos een van u huurlinge, met ander woorde soos een van sy slawe. En hy het opgestaan en na sy vader gegaan, en toe hy nog ver was, het sy vader hom gesien en innig jammer vir hom gevoel, en gehardloop en hom omhels en hartlik gesoen. En die seun sê vir hom, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u, en ek is nie meer werd om u seun genoem te word nie. Maar die vader sê vir sy diensknegte, bring die beste kleed en trek dit hom dit aan, en gee 'n ring vir sy hand en skoene vir sy voete, en bring die vetgemaakte kalf en slag dit, en laat ons eet en vrolik wees, want hierdie seun van my was dood en het weer lewendig geword. Hy was verlore en is gevind, en hulle het begin vrolik word. En dan gaan dit aan van daar af van vers 25 tot 32, waar die fokus is op die ander seun. Ek gaan dit nie vandag lees nie, want dit is my meer met betrekking tot volgende week. So, maar dit al saam is Lukas 15. En baie keer, denk ek, as ons kyk na dit, onthou is 3 stories, soos ek gesê, die story van die verlore skaap, van die muntstuk wat weg is, en dan die verlore seun. En baie keer soos kyk na dit, dan denk ons, die eerste story is gelyk aan, die tweede story is gelyk aan, die derde story. Met ander woorde, ons denk dat, miskien sê Jesus hier, dieselfde ding net op 3 verskillende maniere. Maar dit is eintlik glad nie die geval nie. Maar die geval is dat, as ons dit nou noem story 1, story 2 en story 3, wil ek 'n eenvoudige som maak. 1 plus 2 is gelyk aan 3. Stem saam? 1 plus 2 is gelyk aan 3. Nou hier is het precies dieselfde. Story 1 is nie gelyk aan story 2, wat gelyk is aan story 3 nie. Story 1 en story 2, as jy saamvat, sien jy die story, of sien jy story 3. En jy kan dink, dis dalk nou effens confusing, maar ek sal soos aangesel jy het verstaan, en wil ek het graag uitwys, en dit is, die rede hoekom ons, ek dink het so makkelijk miskyk, is met die oorvertaal van die Bybels, daar is niks verander in die gedeelte nie, die gedeelte is reg. Die haakplek vir ons dalk is dat waar die paragrawe opgebreek is, die opskrifte van die paragrawe. Die opskrifte van die paragrawe lei ons, dat ons die 3 goeders amper afsonderlik sien, en maak dit ons half sikkel om te sien, dat die 2 saam dieselfde prentjie is, as die latere prentjie. En die hele ding achter dit is, as jy vir iemand iets moet verduidelik, as daar iets is wat iemand nie verstaan nie, die maklikste om te doen is, geef vir die persoon een voorbeeld. En dis wat Jesus hier gedoen het, is hy geef voorbeeld, want hy luister die fariseers, Hy luister wat hulle sê en wat hulle aangaan oor hom wat eet saam met prostituie en tollenaars op die manier homself onheilig maak. Hoe kan hy met hulle uithang? Hy staan en luister vir hulle en dan vertel hy vir hulle 'n story. Hy geef hulle 'n voorbeeld. Maar hy sien dat hulle nie verstaan nie. En hy vertel 'n volgende story om dit te probeer verduidelik, dat hulle dit moet verstaan. En die vraag is of ons regtig daai storie verstaan. Of ons regtig sien wat Jesus vir die fariseers probeer wys het of probeer leer het hier. Ek gaan spesifiek fokus op die gedeelte van die verlore seun. So ek preek hier net oor die verlore seun nie. Ek gaan oor die ander dele ook. Maar wat ek wil doen is, soos ons kyk na die verlore seun, wil ek daardie ander gedeeltes intrek na die verlore seun toe. Dat ons kan sien waar kom die koneksie van hoe die goeders by mekaar kom. So ons fokus gedeelte vir vandag is spesifiek verse 11 tot 24. En dis die story van 'n seun wat in die huis is. Dis 'n story van 'n seun wat in die huis is en kies om uit te beweeg uit daardie huis uit. So hy was 'n seun in die huis. Maar hy beweeg uit die huis uit na 'n ver wêreld toe. En op 'n stadium daar besef hy dat hy is op 'n gevaarlike plek. Op 'n stadium daar besef hy maar die voorsiening wat heeltyd daar was is nie meer daar nie en dinge is nie meer soos dit was nie. En dan maak hy die keuse om terug te kom en wat ons sien is hierdie vader wat uithardloop na hom toe en hom gaan ontvang. Wat ons spesifiek sien is dat hierdie vader sê dat hy hom van ver af sien aankom het, wat wil sê dat hy uitgekyk het. En dan gaan hy uit die huis uit na hom toe en hy gaan ontvang hom en bring hom terug. En dit is die storie van 'n verlore skaap. Van 'n skaap wat binne 'n trop was, soos die seun binne die huis was. En wat daai skaap doen, waar hy in die trop besig is om te wei, is soos wat hy wei, begin hy, as ek dit nou so kan noem, begin hy soek na groener weivelde. Julle ken die gesegde van die gras aan die ander kant van die draad, wat altyd groener is. En ek het ook gehoor, hulle sê die rede hoekom het groener is, is as gevolg van die, al die manier wat is aan die ander kant van die draad. Maar dis die prentjie van, met die verlore seun, is die prentjie van 'n skaap, wat sien, maar die gras lyk soveel groener op ander plekke. En hy begin wegbeweeg van hier waar hy was, hy begin beweeg na die gras, wat soveel lekkerder lyk, en soveel soeter lyk op die ander plekke. En dan sien jy die herder van daai skaap wat die res los en wat uitgaan, soos die vader uitgegaan uit sy huis uit en hom gaan ontvang het. Sien jy hierdie herder wat uitgaan en hom gaan soek, hom vind en hom terugbring na die trop toe of na sy huis toe. Maar daardie gedeelte van die verlore skaap is slegs daardie gedeelte van die story van die verlore seun. So in dit sit ons met die helfte van wat die Here vir ons wil wys in dit, hier binne in dit. En ek gaan glad nie vandag fokus op die ander helfte nie. Ons sal volgende week sal ons kom by dit. Maar die vraag wat ek wil vra is, as ek luister na hierdie gelykenis, as ek kyk na die seun wat 'n kind was in sy pa se huis, nie 'n slaaf nie, was 'n seun in sy pa se huis. Wat het verkeerd geloop? Wat het gemaak dat hy daai plek waar hy was opgegee het en uitbeweeg het na daai gevaarlike areas waar hy gegaan het? Nie antwoord lê in die skaap. Hy het groener weivelde gaan soek. Hy het geglo dat dinge beter gaan kan wees op ander plekke en hy het bloot eenvoudig gekies om te gaan na dit toe. Maar ons, as ons kyk hoe dit gebeur het, wat gebeur het rondom dit, dan sien ons hierdie seun wat na sy pa toe kom, en wat vir sy pa kom sê, luister, ek soek my erfporsie nou. Wat sê hy daardeur? Vader, ek is glad nie geïnteresseerd in verhouding met jou nie. Ek is hier nou voor jou met 'n ding van, wat beteken jy vir my? Wat kan ek kry vanaf jou af? Want ek soek dit. Die saak met jou nie. Verhouding met jou is nie vir my belangrik nie. Wat kan ek kry van jou af? ek soek my erfporsie. Dit kom my toe, so ek is hier om dit te kom claim. Dis die houding waarmee hy na sy vader toe kom. En wat doen die vader? Het die vader die regte ding gedoen? En ek het gaan sit en dink rondom dit, gedink, okay, maar wat is hierdie vader se opsies op daardie stadium? Toe hierdie seun hom toe kom en vir hom kom sê, dat hy nie vir hom belangrik is nie, maar sy geld is vir hom belangrik. Hy soek die geld. Wat doen die vader? Wat is sy opsies op daardie stadium? En soos ek gaan sit en kyk na die situasie, het ek gedink, maar ek glo is drie, die vader sit met een van, of hy sit met drie opsies, wat hy moet besluit van wat gaan hy maak. En die eerste een is, gooi hom uit. Want, hoe kan my kind na my toe kom en vir my kom sê, hy wens ek is dood, dat hy my geld kan kry? So baie makkelijk wat hy kan doen, is hy kan vir hom uitgooi, en vir hom sê, maar my kind, is nou maar baie jammer vir jou, vat jou goeikies, jou kleren in jou lyf, en daar gaan jy. Jy is nie meer verder welkom in die huis nie. As ons verhouding net vir jou gaan oor my geld, dan moet jy eerder jou goed vat en loop. Wat sou die gevolg gewees het, as dit die vader se aksie was? Die seun sou verlore gaan. Nooit die vrymoedigheid om terug te keer huis te nie. Wat is die tweede opsie? Die tweede opsie is om aan sy seun te sê, maar my seun, ek is nou baie jammer over jou nonsens te hoor. Maar ek gaan nie vir jou gee wat jy wil hê nie, so jy moet nou maar wacht tot ek die dag dood is. Wat sou die gevolg gewees het van dit? Rebelse seun in die huis. Was bloot eenvoudig, wacht vir sy vader om dood te gaan, sodat hy sy erfporsie kan kry. En dan wat doen? Dit wat uitgaan, verlore gaan. Wat is die derde opsie? Is dit wat hy gedoen het? Want ek het te kyk na dit, dink my, hierdie pa is ons nou heeltemal van sy kop af, een kind kom nou om te met hierdie houding, en hy geef vir hom wat hy vra. Maar kom ons kyk gegaan na die derde opsie. Hy geef vir die seun wat hy vra. Wat weet hy gaan gebeur? Hy weet die seun gaan dit uitmors. Hy weet as geen manier dat die seun dit gaan kan vat, en dit gaan dat groei of so iets nie. Want hy besef nie die waarde daarvan nie. Hy weet die seun gaan dit vat, en het gaan uitmors. Hy weet daar gaan een tyd kom, in hierdie seun se lewe, wat hy tot een keer gaan kom en gaan besef, ek was verkeerd. Ek het dit gemis. Hy weet dit. En wat hy besef wat belangrik is, is dat wanneer daardie dag kom, dat daar oop verhouding moet wees, tussen hom en die seun, so dat die seun sal terugkeer huis toe. Want dan sal hy nie verlore gaan nie. Dis wat hy sien in hierdie derde opsie, en dis precies wat hy doen. So hy doen eindelijk die enigste ding wat hy kan doen, waar daar 'n kans is, dat die seun nie gaan verlore gaan nie. En ek besef, dit kan natuurlijk, kan dit mos nou verkeerd geloop het. Die seun kon gesterf het, terwyl hy uit die huis uit was. So ek glo, hy besef, hier is risiko's aan dit, maar dis die enigste opsie wat daar is, vir 'n moontlikheid van die kind se verlossing, se terugkeer huis toe. So hy laat gaan om. En wat ons spesifiek sien is, hy het hom nie net laat gaan met 'n houding van, wil niks verder met hom te doen nie, hoop jy bly weg en hoop jou lewe is goed waar ook al jy gaan nie. En hoekom ek dit sê, is dat, toe die seun terugkeer, die skrif sê dat hy het hom van ver af sien aankom. Nou dit beteken, hy het uitgekyk vir hom, hy het gewag vir hom, om terug te kom. Dis nie 'n pa wat in die sitkamer sit voor die TV, en op 'n dag hier stap sy seun in nie. Dit klink vir my meer soos die story van 'n pa wat op die stoep staan met 'n verkyker, en dophou, is vandag die dag. Is vandag die dag wat my seun terugkom. Want toe hy terugkom, kon die pa vooruit hardloop om hom te ontvang. So daai pa het gestaan en wag vir hierdie seun om terug te keer huis toe. Met die vertroue dat dit gaan gebeur, dat hy gaan terugkom huis toe. Toe ek na die hele Lukas 15 deurgelees het, 'n vers waarby ek bietjie vasgehake dat ek nou glad nie kon verstaan nie, was vers 14. Nou, ek noem het nou maar eindelijk so terloops tussenin. Vers 14 sê, en toe hy alles deurgebring het, kom daar een swaar hongersnood in daardie land, en hy het begin gebrek ly. Nou, wat ek nou nie kon verstaan nie, is, hier is die kind in een ver land, jy verskielik kom op die punt waar sy geld is nou op, as nie meer geld oor nie. Nou, my redenasie is, nou, as het op is, het op. Kom met die hongersnood ook nou nog, in die prentjie kom, wat het die hongersnood te doen met enige iets? Want dit verander nie erg iets nie, sy geld is op. So hy is klaar op een plek waar daar geen voorsiening is nie, wat maak het saak of haar hongersnood is of nie? En wat ek toe besef is dat die hongersnood specifiek dui op een seisoen. So wat, want toe Jesus hierdie story vertel, het hy mos nou gekies wat sê en wat sê nie, maar hy kies om by te sê, al sy geld is op, en toe tref een hongersnood hierdie land. So wat hy specifiek daarmee doen, is hy kom kondig eindelijk aan die aanbreek van 'n nuwe seisoen in hierdie kind se lewe. En as ons net vir 'n oomblik kan staan by die hele ding rondom seisoene, as jy kry, ons kry mos nou die seisoene so somer, herfs en winter en lente, maar net so ook kry ons seisoene in elke een van ons lewens. Jy kry seisoene waarin, as jy vat in jou lewe waar die Here kom om jou te kom reinig, waar jy nou dalk net tot bekering gekom het en waar die Here vir jou op 'n plek het waar hy sekere dinge met jou wil uitsorteer. Maar dit is 'n spesifieke seisoen in jou lewe waarin hy daai goeders doen. Jy kry seisoene wat ons kan getuig van waar die Here jou kom stroop letterlik van alles wat jy besit as 'n gevolg van veranderinge wat hy in jou hart wil kom bring. En dan kry jy seisoene van herstel, waar God kom en hy kom gee terug, en hy kom bou jou op, en hy kom rig jou op. Jy kry hierdie verskillende seisoene in elke een van ons lewens. Net so kry jy seisoene in die kerk. Laas jaar spesifiek was vir ons, hierdie gemeente, was 'n seisoen waar die Here 'n nuwe fondasie kom lê het. Dit is 'n seisoen gewees waarop struktuur gevestig is. Dit was die hele fokus van verlede jaar, wat ons sterk gevoel het, maar dit is vir die Here sê wat moet gebeur hierdie jaar. Met die aanbreek van hierdie jaar, ek duidelik ervaar het, dat die Here sê, maar daai seisoen is verby, die fondasie is gelê, die struktuur is in plek, en die fokus skuif na iets heeltemal anders te. En wat ek nou vir julle wil sê, is ons het soos die profetiese woord gekry oor hierdie jaar, oor wat is die seisoen waarin ons as kerk nou staan, waarin gaan die Here met ons, wat wil hy nou met ons doen? En is belangrik om daardie goeders te weet, want as jy besef die seisoen waarin jy staan, is dit soveel makkeliker om saam met die Here te werk, as om teen hom te werk. As ek argument sal op 'n plek is waar die Here my wil stroop van 'n klomp goeders, om iets in my hart te kom verander, en ek besef nie, dis 'n seisoen waarin hy staan met my nie, wat gaan ek doen? So gaan bid teen hom. Ek gaan bid dat niks moet gaan nie, en alles moet staan en so aan, want ek verstaan nie die seisoen waarin ek is nie. Maar as ek verstaan die seisoen waarin ek is, wat gaan ek dan doen? As ek myself oorgee aan die Here, en vir die Here sê, raad, Here is regvat, wat wil jy verander in my hart? Wys my wat jy wil verander, want hoe vinniger ek daarby gaan uitkom, hoe vinniger kan die seisoen dalk tot die einde kom, en herstel kan kom. So dit is baie belangrik om te besef die seisoene waarin ons is, die seisoen waarin jy jouself bevind, maar ook waar die seisoen waarin die kerk om bevind. En wat ek wil doen soos 'n teaser, is ek gaan nie vandag vir julle sê wat se seisoen die kerk nou ingaan nie. Ek gaan het volgende week vir julle sê. Maar die hele rede hoekom ek dit doen is nou nie net om as pres te wees nie. Miskien sal ons 'n bietjie van dit by. Maar die hele ding van die seisoen waar die kerk om nou bevind en waar jy die Here wat met ons wil gaan wat regtig baie exciting is, pas perfect in by die tweede helfte van Lukas 15. En ek geloof, dis hoekom die Here hierdie Lukas 15 vir my gegee het om te deel, is want hy wil hê ons moet verstaan die seisoen waar ons is. Hy wil hê ons moet verstaan wat hy wil kom doen tussen ons nou, in hierdie seisoen waar ons staan. Want as ons verstaan, gaan ons makkeliker saam met hom kan beweeg in dit wat hy wil kom doen. Terug by die verlore seun, wat ons sien is die aankondig van 'n nuwe seisoen. En wat is die seisoen in hierdie seun se lewe? tot op die punt wat daai geld opgeraak het, was die seun geken gewees as die kind van daardie man. Tot op daardie punt was hy 'n gesiene persoon gewees, want hy het geld en alles. En op die punt dat die geld opraak, kondig die Here aan nuwe seisoen in sy lewe. Hoekom? Want van daardie oomblik af is hy 'n slaaf, hy is nie meer 'n seun nie. Die nuwe seisoen in die seun se lewe wat aanbreek, is waar hy 'n slaaf word en nie meer verder 'n seun is nie. Want wat hy doen is hy gaan werk op 'n plaas. Hy het basies homself verkoop as 'n slaaf om aan die lewe te kon bly. Maar dis die nuwe seisoen wat in sy lewe aanbreek. En terwyl hy daar is, terwyl hy sit op die plaas hier by die varke en hy sit en kyk hoe die varke eet. Hy pas varke op, so hy het gewerk met die varke. Jy sit ons moet besef rondom dit is net dat onthou hy was 'n Jood. Met ander woorde, varke is vir hulle onrein diere. So om daar te wees en varke op te pas, is die plek waar 'n Jood homself geensins wil, kan of moet bevind nie. Maar dis waar hy is, hy pas hierdie varke op. En hy pas nie net die varke op nie, hy sit daar en hy begin hulle kos begeer. Hy kyk na dit wat die varke besig is om te eet, met hierdie gedagtes van, ja, as iemand net vir my van dit wil gee, dat ek my honger kan stop met daardie kos. En dan terwyl hy daar sit en kyk na die varke, en natuurlik terugdink oor sy verlede, oor alles wat gebeur het, waar hy vandaan kom, waar hy was, waar hy nou is, kom hy tot inkeer. En besef hy, maar wat het ek gedoen? Wat het ek aan my pa gedoen? Wat het ek gedoen? En hy maak die keuse om te draai en terug te gaan huis toe. Maar nou sien jy 'n verandering aan die seun. Iets is anders aan hom nou, as toe hy uitgegaan het. Toe hy uitgegaan het, was hy hierdie seun gewees wat na sy pa toe gekom het en vir sy pa kom sê, luister hier, ek claim dit wat myne is. Dit wat jy het wat aan my behoort, hierso is ek, ek soek dit. Geef my wat my toekom. Dit kom my toe, dis my deel, gee dit vir my. Toe hy terugkom, wat ons sien is 'n seun wat terugkom na sy vader toe, en wat vir sy vader kom sê, my luister hier, ek is jammer, ek kom vra vergifnis, ek is nie werd om 'n seun te wees van jou nie, ek is nie werd om jou seun genoem te word nie, ek kom nie nou met die verwagting dat jy my moet terugvat in jou huis, en my weer in die posisie moet sit waar jy my voorheen gehad het nie. Ek kom gee myself as 'n slaaf aan jou. Ek is hier om jou te dien. Ek wil verhouding met jou hê en ek sal jou dien om verhouding met jou te hê. Ek soek nie verhouding met jou geld nie. Ek soek 'n verhouding met jou. So anders as voorheen kom claim ek nie meer al die goed wat ek voorheen geclaim het nie. So hier's 'n skuif wat plaasvind het in sy hart. Want as seun kon hy teruggekom het en gesê, luister, ek is jou seun, ek is terug by die huis, kan jy net dinge vir my asseblief weer herstel? Kan jy vir my weer ordentlike klere gee, goeie bord kos gee, ek is immers jou seun. Maar dis nie wat hy gedoen het. Hy het hom kom teruggee as 'n slaaf. En wat is die vader se reaksie op dit? In die verte sien die vader sy seun aankom. En hy begin hardloop na daardie seun toe. Ek het dit in 'n vorige preek ook genoem, in daardie tyd spesifiek, as jy iemand van status was, soos hierdie vader was, dat jy nie gehardloop in die publiek nie. Want as jy gehardloop het in die publiek, wat jy gedoen het, is jy het jouself verneder voor die mense. So wat hy doen, is hy verneder homself, om sy seun te kan ontvang. So hy hardloop hy voor al die mense, uit, na daardie seun toe om hom te ontvang. Die seun kom van 'n ver land af, het nie geld gehad nie, nie kos gehad nie, varke opgepas. So buiten hoe hy gelyk het, wat jy nou gou-gou dink hoe hy moes gelyk het, hoe hy geruik het, op daardie stadium, was hy volgens alles van hulle, was hy onrein. Met ander woorde, jy kon hom nie aangeraak het nie, dan word jy ook onrein. En wat die vader te doen, is hy hardloop hierdie vuil stink seun van hom tegemoet, en die skrif sê hy omhels hom en hy soen hom. En net daar, het jy die prentjie van die kruis, van wat Jesus gedoen het aan die kruis. Van ons hemelse vader, wat homself verneder het, om 'n mens te word, van ons wat homself verneder het, om 'n dienskneg te kom word, tussen ons. Wat in hierdie vuil wêreld, onrein wêreld, ingekom het, en wat die sondes van hierdie wêreld op hom kom neem het, sodat 'n verhouding herstel kan word. Dis die storie van die kruis. En die verlore seun, in daai oomblik wat die pa sy seun terugvat, wys hy vir ons die hele gebeurtenis rondom die kruis, van wat hy kom om te doen. Maar hier is iets baie interessant wat gebeur net na dit. En dis waarop ek eintlik die hele klem wil hê van vanoggend. Nadat hy hierdie seun omhels en hom soen, sê vir die slawe drie goeders wat hulle moet bring. Een van die goeders, nie in volgorde nie, is die sandale wat vir hom aangetrek word. Hoekom? Want 'n slaaf het nooit skoene gedra nie. 'n Slaaf het nie sandale in sy voete gehad nie. Dit was die gebruik daardie tyd. So deur vir hom sandale te gee, wat hy doen, is hy kom verklaar, jy is nie 'n slaaf nie, jy is my seun. Die tweede ding is die kleed wat hy vir hom gee. 'n Kleed het vir die wêreld gesê wie jy is. So as jy 'n rabbi was, het jy 'n sekere kleed gehad. As jy 'n boemelaar was, of 'n slaaf was, of iemand met status, met eiendomme, jou kleed sou dit vir mense gewys het. En met die kleed aan te trek, kom herstel hy iets. Maar daar staan nie dat hy gee vir hom 'n kleed om aan te trek nie. Daar staan dat hy sê vir sy slawe, bring die beste. Nou as dit die beste is, dan beteken dit, dit sal wees een van die vadersin. Dit gaan nie een van die kindsin wees wat agtergebly het in 'n kas nie. Die vader gee met ander woorde vir hom, sy beste kleed wat hy het, gee hy aan sy seun. En dan die derde ding wat ons sien is die ring. In daardie tyd was dit 'n seelring, en wat 'n seelring gedoen het of beteken het, is dat hierdie persoon verteenwoordig my. Om dit te verduidelik, Rico, as Rico nou besluit my, hy gaan nou vir 'n maand op vakansie, en hy wil ek met die na die besigheid goeders kyk namens hom, dan gee hy vir my sy ring. Dan kan ek met daai ring, kan ek by Andrag instap, en sê, luister, ek soek asseblief twee van die beste stroopers wat julle het. En hulle gaan vir my vra, nou wie gaan betaal daarvoor, en wys ek vir die ring. As hulle nie is reg, hulle sit dit op sy rekening. Of ek kan na sy plaas toe gaan, daar waar hy bly, en ek kan gesê, luister, maar ek wil aan sy werkers sê, verkoop daai, en raak ontslaaf van daai. Geloof my sê, maar wie gee vir jou die reg om dit te kom doen? En wys ek vir die ring. As hy is reg, as maak so. Dis vir die ring doen. Dit gee die seun die reg om namens die pa te kan handel. En as ek kyk na die gedeelte, dink ek nie dat ooit van tevore het hierdie vader vir een van sy seuns, vir enige een van sy twee seuns, daai ring gegee nie. En hoekom ek dit spesifiek sê, is want ek sien, ek lees dit nou nie vandag nie, sal volgende week kom by dit, maar as jy gaan kyk na die tweede seun, sien ons dat die pa vir die seun sê, toe die seun ongelukkig raak, toe sê hy, maar jy kon enige tyd na my toe gekom het en kom vra het. Nou as hy kom vra, moes kom vra om iets te kon doen, beteken dat hy nog nie die reg gehad om te doen wat hy wil nie. Maar as hy die ring het, het hy die reg om te doen wat hy wil doen. Wat hy glo en voel wat reg is, en die pa staan pa daarvoor. So wat ons sien is dat hierdie seun kom vir die eerste keer kom hy op 'n plek, of sit die vader hom op 'n plek waar hy hom kan verteenwoordig. En die vraag wat ek beleef, wat ons elkeen vir onsself moet afvra vir oggend, is, wil jy die Vader verteenwoordig? As jy op plekke is, of het in die kerk is, of het daar buiten is, maak jy saak waar nie, maar as jy op plekke kom, wil jy hê dat as iemand in jou aanraak, in aanraking kom met jou, as iemand met jou begin gesels, wil jy hê, dit moet vir my ontmoeting wees met Jesus. Want dis wat hierdie seun gekry het. Hy kon van daardie punt af, kon hy sy Vader verteenwoordig. En ek dink soveel keer, kyk ons en luister ons, en ons sien bijvoorbeeld nou die disciples, ons sê maar, mense het genees in Petrus' skaduwee. Paulus het gepreek en duisende kom tot bekering. Hoekom? Want hy het Jesus verteenwoordig. En die lang en die kort daarvan, of ons nou wil erken of nie, nou, as het nie met ons gebeur, dan verteenwoordig ons nog nie heeltemal vir Jesus nie. Ja, ons is sy kinders, ja, ons volg hom, ja, as jy doodgaan, gaan jy hemel toe en al daar die goeders. Maar verteenwoordig ons hom, het hy die seelring van hom aan jou gegee, om hom te verteenwoordig. Want as hy het, moet jy dit kan sien. Want waar die disciples het gehad, het allemaal rondom hulle kon het sien. Hulle kon sien hierdie mense verteenwoordig Jesus. En dis nie net in die Bybel nie, daar is soveel mense vandag, wat jy hoor van, voorbeeld Reinhard Bonke, waar as hy preek om miljoene tot bekering, hoekom? Hy verteenwoordig Jesus. Jesus het sy seelring aan hom gegee, die Vader het sy seelring aan hom gegee, dat hy hom kan verteenwoordig. En as ons hom nie verteenwoordig nie, hoekom nie? En dit bring my terug by die verlore seun, van wat sien ons by hierdie seun? En daar is twee goeders wat vir my uitstaan, daar is twee goed wat maak dat hy hierdie ring kon kry. Of twee goed wat ons moet raak sien immers. Die eerste ding is net dat hierdie seun moes op 'n punt kom waar hy besef wat genade is. Hierdie seun moes op 'n punt kom waar hy ophou klim vanaf die Vader, waar hy ophou by die Vader is vir wat hy het, maar wat hy na die Vader toe kon kom om te dien. En waarvan ek praat as ek dit sê is, as elke een van ons, net vir 'n oomblik met jouself eerlik wees, en ons kyk net na onsself, hoe lyk ons gebede aan die Vader? Wanneer ons stil raak voor die Vader en begin bid, wat bid ons? Kom ons soos die verlore seun? Here, ek kom claim dit in die naam van Jesus Christus, en ek kom claim dit in die naam van Jesus Christus, en Here, ek het dit nodig, en dit nodig, en dit nodig, en dit nodig. En daar is een tyd en een plek vir ons om na hom te kom met ons behoeftes, want onthou, hy is ons Vader, en hy wil hê ons moet na hom te kan kom met ons behoeftes. Die probleem is, as ons net na hom toe kom met ons behoeftes, as ons nooit na hom toe kom vir wie hy is nie, maar as ons elke keer net na hom toe kom vir dit wat hy vir my kan doen. Want wat doen ek dan? As ek maak hom my diensknecht. Vader, ek is hier by u, wat jy moet vir my die volgende doen. Dankie Here, ek gaan aan. Môre Here, ek het nou dit nodig, die beskerming daar nodig, ek het hierdie nodig, ek het hierdie nodig, ek maak hom die dienskneg. Ek wil hy moet my dien. As ek gesê het, ons kan om te kom met ons behoeftes. Ons kan kom staan op die woord en sê, Here, maar jy sê nie woord dit. Maar ons moet versigtig wees hoe ons het doen, want dit is precies wat hierdie seun gedoen het. Hy het kom staan op hoe hulle wette werk en gesê, luister nie, maar volgens die wette, kom hierdie gedeelte van dit wat jy besit, kom my toe, ek kom claim dit. So die eerste punt dat ek wil maak is, as jy op 'n plek wil kom, waar jy die Vader wil verteenwoordig, moet jy besef wie die Vader is. En jy moet besef dat jy is daar om hom te dien, en nie so dat hy vir jou moet dien nie. Hierdie seun het agtergekom, wat is genade. Die oomblik toe die seun kom en sê, Vader, ek kom gee myself aan u as slaaf. Hier is ek. Vat my, gebruik my net waar jy wil. Sê vir my, waar moet ek wat gaan doen? Toe sê die vader, maar as jy hier is om my so te dien, dan is jy nie 'n slaaf nie, dan is jy my seun. Want dan kan ek op jou oprig, want daar het 'n skuifplase vind binne in jou hart, wat maak dat ek jou kan oprig. En dan die tweede ding is van, om hom te kan verteenwoordig, dan moet jy kan word soos hy. En wat ek sien van hom, van hierdie vader in hierdie gedeelte, is ek sien hoe hy uitgehardloop het, hoe hy homself verneder het, hoe hy seun wat vuil was en gestink het en onrein was, omhels het en gesoen het. Dis wat ek sien. En wat het vir my wys van die vader se hart, is hoe hy mense ontvang. En my vraag is, ontvang ons mense so? Want as ons nie mense so ontvang nie, vir wie hulle is, vir waar hulle is, as ons nie mense so kan ontvang nie, dan kan jy nie die Vader verteenwoordig nie. En ons het nodig om te besef, dat in ons eie harte moet ons 'n skuif kom bring, om mense te kan ontvang, net soos wat hulle is. En ek besef, dis nie een van die plekke waar dit half makkelijk kan wees, maar ons, dink jy, maar ons is kerk, die mense kom hier voort, hier, hulle word vriendelik gegroet, en die hand word geskit, en miskien kry nou een drukkie, en al die goed, en dan kom hy in, en hy luister, en dan kan hy nou maar weer sy goeikies vat, en hy is toe gaan, maar ons ontvang mense. Die hartseer is die kere wat ek uitgestap het by die deur, en ek iemand sien wat 'n besoeker is, het vir die eerste keer gekom het, wat stoksel alleen een kant op 'n stoel sit, terwyl die rest staan en koffie drink en lekker saam kuier. En het gaan nie net oor in die kerk nie, dit gaan oor in die wêreld. Hoe ontvang ons mense? Is dit vir ons belangrik oor hoe hulle is? Is dit vir ons 'n ding van, jy maar as kyk, hoe lyk hy, hoe ruik hy, waarmee ry hy, en daarvoor ons nie met hom kan ons se pad stap en 'n verhouding bou, of nie, ons kan nie. Ek het 'n vorige keer verwys na 'n vroukie wat ek Facebook dop hou. En wat die meeste uitstaan van haar is die hoeveelheid straatmense wat sy nou toe na die Here toe gelei het. En dis daar's man seker elke tweede dag is daar getuienis net op haar Facebook van iets sy hierheen na die Here toe, daai ene en die rede hoekom is sy ontvang mense waar hulle is en soos hulle is. In die week weet ek gesien op haar Facebook het sy 'n foto van die ou wat die karre oppas. 'n Foto van hom net na sy hom na Jesus toe gelei het. Maar hoekom? Sy ontvang hom soos hy is. Net soos wat hy daar lyk, gegee sy vir hom 'n druk. Sy gee vir hom liefde, sy oordeel hom geen sins nie. En doen ons dieselfde of nie? En dit beteken dat of mense anders te dink as ons, anders te redeneer as ons, of ons verskil oor goed, dit het niks met niks te doen nie. Ons moet mense kan ontvang net soos wat hulle is. Die dag toe Jesus jou ontvang het, het hy nie gesê, okay, wow, sorg net eers hierdie ding uit, dan kom jy terug na my, en dan kan ons op pad begin stap, nie. Hy het vir my en vir jou gevat, net soos wat jy was, op daardie stadium. En ons kan nie die Vader verteenwoordig, as ons nie dieselfde kan doen nie. So my vraag was gewees, wil jy die Vader verteenwoordig? Wil jy op 'n plek wees, dat as mense jou ontmoet, dat hulle Jesus moet kan sien en kan beleef binne in jou? Besef dan wie's die Vader, dat jy hier is om hom te dien, en nie so dat hy jou moet dien nie. En ontvang mense soos wat hy hulle ontvang. En as jy dit kan doen, gaan jy die Vader kan verteenwoordig. Ons maak net die oë toe asseblief. Dankie Vader, dat ons vanoggend na U toe kan kom, Here, vir wie U is. Here, ons kom verklaar het vanoggend, U is die koning van alle konings. Here, ek besef, U wat koning is, het U self het gekies om ons te kom dien. Maar dit het U nie verander in 'n dienaar nie, U bly koning. U is 'n koning wat kies om te dien. En Here, ek wil net vanoggend vir U kom eer vir dit. Here, dat U Uself verneder het vir elke een van ons. Sodat elke een van ons het op 'n plek kan kom waar ons 'n verhouding het met U. Here, my gebed is vanoggend dat hierdie verhouding met U dat dit eg sal word. Dat dit 'n verhouding sal wees waar ons U wil dien vir wie U is, nie vir dit wat ons kan kry uit die verhouding uit nie. Here, in waar ons soveel kere begeerte het net om U regtig te kan verteenwoordig, ook aan mense daar buite, maar mense nie kan ontvang nie. Besef ons vanoggend, Here, dis onmoontlik om U te verteenwoordig as ons mense nie kan ontvang vir wie hulle is nie. En Here, daarom kies ons vanoggend om dit te kom verander. En wil vir U vra, Vader, kom verander dinge in ons harte om mense te kan ontvang. In die naam van Jesus Christus. Amen. Ek dink as mens kan opsom wat ek vanoggend gesê het van die verlore seun, is dit basies dat hierdie seun het nodig gehad om te sterf in homself, om soos Jesus te kon raak. En wat elke een van ons nodig het om te doen, is ons het nodig om te sterf in homself, om soos Jesus te kan raak. En die seun het nodig gehad om na 'n ver land toe te gaan, en deur baie moeilikheid te gegaan het, om op daardie punt te kom. Maar dis nie nodig vir jou, om daardie selfde pad te stap nie. Dis nie nodig vir jou om uitgewerp te word, of jou goed te vat en te loop, ver draaie te gaan stap, als te verloor, en dan terug te kom, vir die verhouding tussen jou en die Vader om herstel te word nie. Die verhouding tussen jou en die Vader kan vanoggend net hier herstel word, deur blote keuse wat jy maak. En daarom wil ek vra dat as, daar sal nou koffie bedien word in die voorportaal, maar as jy enige iemand is, wat vanoggend net op daardie plek is, wat jy sê, maar ek wil hê, my verhouding met die Here moet verander. Ek wil graag op 'n plek kom, waar hy kan leef deur my, waar ek daai verandering in my kan bring, sodat hy deur my kan sigbaar raak, want ek kan nie mense so ontvang nie. Dan wil ek vir jou vra, kom asseblief nou na die tyd sommer vorentoe, en dan, dat ons graag saam met jou bid. En net met saam met jou in agreement staan daarvoor, dat jy op 'n plek kom van accountability om te kan sê, luister, maar ek het nodig om te verander, bid saam met my vir dit en help my, om te kan verander, dat Jesus meer sigbaar kan raak in my lewe. Maar ook as enige iemand anders is wat gebed soek vir enige iets anders, is julle welkom om vorentoe te kom, dan bid ons graag saam met julle. En vir die res, sal koffie in die voorportaal, en onthou volgende week, is die tweede helfte, en dan sal ek nou vir julle vertel wat ons voel wat die Here se visie is met ons as gemeente vir hierdie jaar. Dankie.